Mukama yeebazibwe. Alamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Haleluya. Twebaza Mukama olw'ekisa kye ekingi n'enkya ya leero, kubanga atuwadde omukisa okweyongera okutabagana mu kubeerawo kwe. Weewaawo ne gye tubeera yonna tubeera mu kubeerawo kwe. Naye ne leero twagala omwebaza olw'omukisa gw'atuwadde okubeera mu kifo kino. Twebaza Mukama olw'obuweereza buno n'omulimu ogugenda mu maaso, abaweereza, basumba baffe. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Tugenda kweyongerayo n'okusomesebwa kwaffe mu kitabo eky'olubereberye. Lwaleero tugenda kusoma okuva mu ssuula y'ekkumi n'essatu. Nga bwe twasomesebwa esande ewedde okuva mu ssuula y'ekkumi n'ebbiri, okuva ku lunyiriri olwo olusooka paka ku ssuula y'ekkumi n'essatu, okuva ku lunyiriri olwo olusooka era paka ku ssuula eyo ku lunyiriri olwokuna. So okusomesebwa kwaffe olwaleero kugenda kuva ku ssuula ey'okutaano ku lunyiriri olw'okutaano. Ssuula simanyi lwaki ndi mutwe nnyo. Ku lunyiriri olw'okutaano paka ku lw'ekkumi n'omunaana. Omutwe gw'okusomesebwa gwaffe gugamba nti Ibulayimu ayawukana ne Luti. Nga tetunnaba kusoma, ka tusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza nnyo enkya ya leero. Tukwebaza olw'obulungi bwo n'okwagala kwo okungi gye tuli. Tukwebaza olw'ekisa kyo n'omukisa gwo gw'otuwadde Katonda omwesigwa. Era tukwebaza kubanga okusaasira kwo okubeera okujja buli nkya we kuli n'enkya ya leero. Era tukwebaza Ssebo olw'Omwoyo Omutukuvu ali wano okutusomesa n'okutuyigiriza. Tusaba ogulewo emitima gyaffe bye tugenda okuyiga bikole omulimu omulamu mu bulamu bwaffe, omuyinza w'ebintu byonna. Tukyusibwe, tukyuse n'abalala ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Essuula ey'ekkumi n'essatu eyina ennyiriri ennya ezisooka ezigattiddwa ku ssuula ey'ekkumi n'ebbiri. Ngenda kusaba nzisome ezo ezisooka ennya ezigattiddwa wamu n'ey'ekkumi n'ebbiri nga bwe twasomesebwa Sande ewedde. Katusome okuva ku nnyiriri olusooka paka ku lw'okuna. Bw'atyo Ibulaamu n'ayawukana Ibulaamu n'ayambuka okuva mu Misiri, ye ne mukazi we ne byonna bye yalina ne Lutti, ne bayingira mu Negevu. Mu kiseera ekyo Ibulaamu yalina ente nnyingi ne ffeeza ne zaabu nnyingi nnyo. N'atambula okuva e Negevu n'atuuka e Beseri mu kifo eweema ye we yali olubereberye wakati wa Beseri ne Ayi, mu kifo we yasooka okuzimbira Mukama ekyoto. Ibulaamu n'akowoolera eyo erinnya lya Mukama. So ennyiriri ezo kitundutundu ku ssuula ey'ekkumi n'ebbiri okuva Ibulaamu ng'agenze e Misiri, Mukama gye yamulagira okugenda olw'enjala eyali egudde mu kitundu mu Kanani gye yali abeera. Nga enjala eyo emaze okuggwa, Ibulaamu yakomawo. Ze zino ennyiriri ezisooka ezitulaga ekitundutundu nti n'ayambuka ng'amaze okuva e Misiri, n'akomawo, n'abeera mu kifo we yali nga tannaba kugenda Misiri, we yazimbira Mukama ekyoto. Ebimu ku bikulu mu nnyiriri zino entono ennyo ezo ze tusoose okusoma, zitulaga engeri Ibulaamu gye yaggulawo omutima gwe okwagala Katonda. Bw'oba ng'ofumiitiriza ku nnyiriri zino nga tuzigasite ne bye twayiga emabega, tulaba Ibulaamu nga alina ebyobugagga bingi. Alina ente, alina abakozi oba abaddu, Naenga ekimu kubisinga okunewunyisa nti yamanya Katonda gwe yakkiriza. Ne mu mbeera nga alinga atalina kye yeetaaga yamanya nti by'alina birina gye byava. Nti bwe yamala okuva e Misiri ekimu ku kye yakolera ddala nga bwe yali ennono ye yaddamu n'azimba ekyoto kwe yakowoleranga Mukama. Emirundi egisinga tutunuulira nti bwe mba neetaaga okugenda maaso ga Mukama, bwe mba neetaaga okusaba, bwe mba neetaaga okukeera ku makya okumukoowoola, nina okuba nga nnina kye neetaaga nga ŋŋenda kumusaba nti Mukama kino nakiri nakiri. Embeera bw'eti ne bw'eti ennyigiriza. Naye kye tuyigira ku Abulaamu nti newankubadde bino byaliwo, ayinza okuba nga yali tagenda maaso ga Mukama kumusaba nti mpa kino nakiri. Naye yagendanga mu maaso ga Mukama, yakolanga ekyoto waasisinkanira Katonda kubanga Katonda yali mukwano gwe. Kati bwe tutandika okwetunuulira nze naawe mu ntambula zaffe ne Katonda, naffe tulina okutonda ekyoto mu bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe bubeere ekyoto, amaka gaffe gabeere ekyoto, ne gye tukolera weewaawo bwe kibanga kisobose. Tusobola okubeera n'ekiseera eky'okunoonya Katonda si lwakuba nti tulina bye twagala, nga bwe tuyigira ku Abulaamu nti yalina ebintu bingi, naye ekyoto kyamubeerera ensonga, kyamubeerera omusingi gw'obulamu bwe ne Katonda, nti we yasisinkananga ne Katonda ne banyumya nga mukwano gwa Katonda. Byebimu ku bye tulaba mu nnyiriri ezo, mu nnyiriri eze ennya ezisooka mu ssuula eno ey'13. Tugenda kusoma okuva ku lunyiriri olw'okutaano mpaka ku lw'omwenda. Wagamba, ne Luti eyagenda ne Ibulaamu naye yalina ebisolo. Yalina ebisibo by'endiga n'amagana g'ente n'ab'enju ye nga bangi. Ekitundu mwe baali nga tekibamala bombi, obugagga bwabwe bwali bungi nnyo, ate nga n'abasumba baabwe bayombagana. Mu kiseera ekyo Abakanani n'Abaperezi nabo baabanga mu nsi omwo. Awo Ibulaamu n'agamba Lutti nti, tewasaana kubaawo kuyombagana wakati wange naawe, wadde wakati w'abalunzi bo n'abange, kubanga tuli baaluganda. Ensi yonna teri mu maaso go, leka twawukane. Bw'onoolonda oluuyi olwa kkono, nze naalaga ku luuyi olwa ddyo. Bw'onoolaga ku luuyi olwa ddyo, nze naalaga ku luuyi olwa kkono. Olunyiriri luno olw'okutaano paka ku lw'omwenda kwe tulabira okwawukana kwa Lutti ne Ibulaamu. Lutti yali mutabani wa muganda wa Ibulaamu ayitibwa Kalani, nga bwe tugambibwa mu ssuula ey'11 okuva ku lunyiriri lw'27 mpaka ku lw'37. Era ng'ono yatambula nga ne jjajjaawe Teera, kitaawe wa Ibulaamu. Ekitulaga nti engeri gye yabeera wamu ne kitaawe wa Ibulaamu, yali mukwano gwa Ibulaamu. Teera ng'amaze okufa, Lutti yasigala ng'atambula ne Ibulaamu era nga baali ba mukwano. Enjawukana y'abasajja bano yava ku bukuubagano obwaliwo oluvannyuma lw'okweyongera mu by'obugagga. Baakula bonna ne batambula bonna, nti n'omukulu yali abagatta gwe bayita Teera, kitaawe wa Ibulaamu, jjajja wa Lutti, bwe yamala okufa baasigala nga batambula wamu. Era mu kukomawo e Misiri nga bwe tulabye mu lunyiriri luno olw'okutaano, Abulaamu akomawo ne Lutti. Naye bwe tutunuulira abaami bano nga batambula, omu ye yalina okuyitibwa kwa Katonda, ye yalina ebisuubizo bya Katonda, omulala yamwekwatangako obwekwasi ne batambula wamu. Bwe tutunuulira mu lunyiriri luno, tulabamu engeri y'okugonjoola obutakkaanya oba obukuubagano obusobola okubeerawo wakati n'emikwano gyaffe, mu maka gaffe, mu kanisa ne mu mirimu gye tukolera. Enjawukana y'abasajja bano nga bwe tugambye nti yava ku kweyongera mu by'obugagga bye baali balina. Abantu bangi abaawukana olw'ebyobugagga bano si lwakuba nti baali babikaayanira, naye batugambye nti abasumba endiga zaabwe baafuna obukuubagano oba enkaayana ezaagenda ewala. Era Ibulaamu ng'omusajja ow'emirembe era atalina bujja yanoonya engeri y'okugonjoolamu obukuubagano buno. Mu kino yasalawo okuba ng'afiirwa aleke Lutti alondewo ekifo ekimusingira obulungi w'aba asenga okusinga okudda mu kukuubagana. Bwe tutunuulira nga enjawukana zino zitandise okujja, olw'abana abatamanyi abantu bano gye baali bavudde abasumba ab'endiga, Ibulaamu ye yalondawo okulaba ngeri ki gy'asobola okugonjoolamu obutakkaanya bwe bwali obwali bumaze okubalukawo wakati waabwe, n'asalawo okutwala oludda olw'okubeera ng'agenda okufiirwa. N'agamba nti ekitundu kino kyonna kyonna ekisinga okunneewuunyisa, Ibulaamu y'aliko ekisuubizo kya Katonda, naye bw'afulumya Lutti okumulaga ensi, yamugamba nti tunuulira ensi yonna yonna eno bw'ogiraba eri mu maaso go, ekitundu kino kyonna kiri mu maaso go. Ye yezze emabega n'akulembeza Lutti okulaba nti agonjoola obutakkaanya obwali bumaze okulabika. Emirundi egisinga oba gyonna bwe tuba nga tuyingidde mu mbeera ey'obutakkaanya oba ey'obukuubagano, tulina okunoonya ngeri ki gye tuleetawo emirembe. Kubanga tutunuulira Ibulaamu nti ye yanoonya emirembe, newankubadde ng'okusalawo kwe kwalinga okulaga nti alabika ng'agenda okufiirwa mu mbeera efaanana bw'eti. So emirundi egimu ekitulemesa okutuuka ku nzikiriziganya oba emirembe n'emitawaana okweyongera n'okwawukana obubi kwe kuba nti mubaali mu mbeera egenda mu maaso wabulawo atwala ekifo eky'okugamba nti nze kanzikakkane ndeke gundi alabike ng'afuna nze mbeere ng'afiirwa. Naye ng'emirundi egimu Katonda aba atuyita bwe tuba nga tugenda okunoonya emirembe, waliwo saddaaka gy'emirundi egisinga gye kitwala okuleeta emirembe mu kitundu. Kubanga singa buli omu yayimusa omutwe gwe n'agamba nange wano wange tetumanyi gye byandigweredde, naye tulaba nti omuntu anoonya emirembe yeewaayo okulabika ng'afiirwa. Ibulaamu yakola okusalawo kuno kubanga amaaso ge yali agatunuuliza Katonda eyamuyita, so si ebintu bye yalina gamba nga ffeeza, zaabu wamu n'amataka. Manyi nti Ibulaamu ebintu bino yali abyagala, naye ekimukozesa okusalawo kuno okutwala ekifo eky'okugamba nti gwe twala wonna wona ayagala okutwala, kubanga amaaso ge teyagatunuuliza ebyobugagga bino, teyagatunuuliza ttaka lino, teyagatunuula kugamba nti bwe naamuwa wasinga omuddo omulungi ente zange zigenda kukogga, endiga zange zigenda kufa, naye yamugamba nti gwe londako ekitundu kyonna ky'onooyagala, kubanga amaaso ge tegaali ku byabugagga bino, amaaso ge tegaali ku ttaka lino. Emirundi egimu ekisinga okutta abantu abalokole n'abatali kwe kutunuuliza, kwe kujja amaaso ku Katonda ne tutunuulira ebyobugagga. Era bwe nnaayawukana n'omuntu gw'emmanja omutwalo ne nnema okumanya nti emabega w'omutwalo guno waliwo Katonda waggulu asinga omutwalo, ŋŋenda kukuubagana ng'amubanja emitwalo n'emitwalo, kubanga nnemereddwa okuteeka Katonda mu kifaananyi mu mbeera eno gye mpitamu. So bwe tutunuulira emirundi mingi ebintu bye tuyitamu, tulina okuwaayo okukola saddaaka ku bwa Katonda ku lw'emirembe okujja, embeera efaanana ng'ey'okufiirizibwa, kubanga ne Katonda engeri gye yateekawo okutabagana wakati waffe naye yali ng'afiirwa, yawaayo ekisinga obunene ffe tutabagane wamu naye. Kubanga Yokaana 3:16 tugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'awaayo omwana we yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Ffe bwe twali twawukanye ne Katonda, Katonda n'akwata ekisingiridde eky'omuwendo, n'akwata obulamu bwe n'abuteeka mu bafaanana nga ffe, okutuzzaayo mu kifaananyi kye atutabaganye. Kati bwe tubirowooza mu magezi ag'obuntu, nti bwe kibanga yamutunuulira nga wa muwendo gwawaayo, yalinga agenda okufiirwa, naye nga mu kufiirwa okwo ate mwe yafunira ffenna. Kati emirundi egisinga waliwo bye tulemerako nga tulinga abagenda okubifiirwa, bwe tubita tubanga ababifiirwa, naye nga Katonda alina ky'atunuulira ekisinga ffe kye tulaba. Nga Ibulayimu bwe yajja amaaso ku bintu ebyali bigenda maaso, ye n'atunuulira Katonda. N'agamba Luti nti, londawo gwe kyonna ky'oba oyagala, gwe ekitundu kyonna ky'oba oyagala ky'oba otwala. Kya bulijjo mu ndowooza y'ensi nti omuntu okubaako ky'afuna waliwo alina okufiirwa. Ensi bw'etyo bw'erowooza nti nze bwe mba ngenda kugaggawala, abanneetolodde bonna balina kwavuwala, oba benkolagana nabo balina kudda mabega. Abantu abasinga bwe batyo bwe bakirowooza. Ate nga ne mu balokole mubeeramu abakirowooza bwe batyo, nti nze bwe ntandika ekkanisa mu kitundu ekirala, ezinninaanye zonna ziyina kukalira. So bwe tutunuulira enkola ng'ey'ensi, abaana ba Katonda tulina okubeera n'ebirowoozo ebikyusiddwa, era ebyenfuna tubiyite economics, bisomesa nti ebintu ebiriwo tebimala, ebintu bya bbula, resources are scarce. Bwe batyo bwe batusomesa, era naffe tukirina mu mitwe nti ebintu byaki bya bbula, era okubifuna olina okuluma n'ogwengulu, okunyweza by'olina obutakuggibwako olina okufuba ennyo, ate n'okubifuna olina okukola okufuba ennyo. Kati kino kitegeeza nti bwe tubanga tulina egiraasi y'ebinyeebwa nga tulina okugigabana, nze okufuna ebingi abanniraanye tebalina kufuna. So gwegwo omululu n'obuggya n'okweyagaliza nga biva mu nsi, mu nsomesa y'ensi, ne biyingira ne mu kkanisa. Naye nga Katonda atutunuulira nti byonna byatuwadde newankubadde birabika ng'ebitamala, ye bw'aba yatuwadde amanyi ebitumala. Oba nakedde nga njagala mitwalo 10 nampa gumu eri kitiibwa kimuddire, kubanga amanyi nti ogwo gwe gugenda okummala. Haleluya. So enkola y'ensi, resources are very scarce, y'ensonga lwaki tulabanga ne mu kkanisa wabeerawo okulwanagana. Tuyinza okubijja mu byenfuna, tufunuulya n'ebintu ebirala. Abamu nga bw'aba yayimba, gamba nze nnyimba nzekka, abalala bali ku byabwe. N'obulango bw'amakanisa mubuwulira, wano mujje wano, wano Katonda wokka waali. Ne weebuuza owaawe abeera mu kifo kimu. Mubulaba obulango ku TV, ne mubuulira ku zi radio nawo nti leero ewalala yonna yonna taliiyo, agenda kubeera waffe. Bwe bakola enkuŋŋaana mu bisaawe ebinene. Kati ne Katonda mu maaso g'abantu abamu alabika nga ali scarce, alabika ng'owebbula. Y'ensonga lwaki nti bwe balanga nti agenda kubeera ku Calvary Chapel, abalala abali e Masaka, abali Luddawa, abali e Jinja, bonna balina kuvaayo bajjowa. Si bwe ŋŋamba nti Calvary Chapel bwekikola, nkikozeseza kubanga yo nkimanyi nti yaddembe tekikola, naye tubiwulira gye tubeera. So Katonda atutunuulira era atulaba nti amaaso gaffe tulina okugaggya ku bintu by'ensi nga bwebikola bitya, ensi nga bw'efaanana. Embeera y'okulabika ng'abafiirwa nga bwe tugambye nti ya bwa Katonda, naffe emirundi egisinga Katonda waliwo ebintu by'ayinza okuleka mu bulamu bwaffe ne tulabika ng'abagenda okukola ki? Okufiirwa. Naye ng'alina by'atunuulira bingi, tubeeko bye tukola tutya? Tubeeko bye tufuna. Engeri ezimu eziyinza okugonjoola emitawaana, emirerembe, obukuubagano oba akanyoola bikya nga bwe boogera. Tulina okutunuulira Katonda okusala ongeri kije tugenda okukozesa kugonjola emberezi bazitwolekedde. Emirundi egisinga luno lulabikanga olutalo wakati wa Ibulaamu ne Luti. Era emirundi egisinga si buli lutalo nti lulina okulwanibwa. Kale tukitwale nti lugenda kulwanibwa, naye nwana ziyinza okubanga za njawulo. Emirundi egimu tuyinza okutwala sayidi ey'okulabika ng'abafiirwa, abo abali wamu naffe mu bukuubagano balabike ng'abafunamu, nga y'engeri gye tugenda okuwangula. Waliwo lwe tulina okuyimirira obuyimirizi tulyoke tulabe obulokozi bwa Katonda. Wakati mu kukuubagana nga Katonda ayagala oyimirire obuyimirizi osirike, nga bwe yagamba abaana ba Isirayiri nti muyimirire buyimirizi mugenda kulaba obulokozi bwa Katonda. Kino kisinziira ku kuwulira kye tugambye nti kitandikira ku kyoto. Bwe mbeera n'ekyoto ky'obulamu bwange, Katonda agenda kunnuŋŋamya mu buli mbeera. Agamba Yoswa nti mugende mwetooloole Yeriko, temukoowaana kunoonya byakulwanyisa. Mukwate amakondeere mugyetooloole, muddeyo ewaka mirundi mukaaga, kugwa omusanvu mugyetooloole mirundi musanvu. Lutalo balwana naye nga bw'olaba bakola birabikanga ebyobusiru, naye lwakuba baawulira okuva eri Katonda. Ate waliwo abagamba nti mukwate engabo zammwe nga boolekedde entalo. Kati naffe bwe tubeera n'obukuubagano, bwe tubeera n'embeera ezirabikanga tezisanyusa ku mirimu gye tukolera mu kanisa ne mu bifo eby'enjawulo mu maka gaffe, tubeere n'amatu amaggufu okuwulira kiki Katonda ky'agamba. Waliwo ze tulina okudduka obuddusi nga lutalo lugolokose, naye nga ne bw'oba w'amaanyi otya, Katonda akugamba nti kati awo tolwana kola otya, duka. Omanyi abalokole bwe tuyimira ne twewaga tetwayebwa mwoyo wa kutya, tulina omwoyo w'amaanyi. Ne bwe tulina okudduka ne tusigala nga twagala kola kutya, kulwana. Yusufu y'omu ku bantu abasinga okunneewuunyisa. Yewe obwenzi olutalo lw'obwenzi bwe lumwolekera yadduka bwereere. Mukama omulungi yeebazibwe. So emirundi egimu mu ntalo ezimu okuzigonjoola oba okumalawo emitawaana twetaaga kudduka. Waliwo ze twetaaga okuyimirira ne tulwana ng'ezo zo za kulwana. Era waliwo ne zitateekeddwa kukola kintu kyonna okuggyako okuteeseganya. Mukama yeebazibwe. Nga tulina kuyimirira buyimirizi tuteeseganye n'abo be tuli nabo mu bukuubagano. Ku ky'okudduka, bwe ntunuulira Yesu waliwo emirundi mingi naye we yaddukanga. Baayagalanga okumukwata, Bayibuli egamba awo n'alyoka n'abayitamu. Baayagalanga omukuba amayinja ng'asobola okuyimirira, naye ekiseera kyali tekinnatuuka nga yeemulula n'abulawo. Nannyini buyinza naye ng'abulawo. Kati tulina okumanya bwe mba mu bukuubagano kiki, nina kukola ki, nina kusirika, nina kulwana, nina kudduka, nina kukola ntya. Tulina okuba nga tuwuliziganya ne Katonda kubanga yatuwa eky'okukola mu buli mbeera. Olunyiriri olw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'essatu lwe lutulaga okwawukana n'ensi. Ezo zetuvuddeko okuva ku lw'okutaano mpaka ku lw'omwenda zibadde zitulaga ngeri y'okugonjolamu obukuubagano oba embeera ezitali ntuufu mu maaso wakati waffe n'abantu abalala. Katusome okuva kkumi mpaka kkumi na ssatu. Wagamba, Luti n'ayimusa amaaso ge n'alaba ekiwonvu kya Yoludaani nga kirungi, nga kirimu amazzi buli wantu, nga kifaanana ng'ennimiro ya Mukama, nga kiri ng'ensi ya Misiri ku luuyi olwa Zowali. Kino kyaliwo nga Mukama tannazikiriza Sodomu ne Ggomola. Bw'atyo Lutti ne yeeronderawo olusenyi lwa Yoludaani n'agenda ku luuyi olw'ebuvanjuba. Bwe batyo ne baawukana. Ibulaamu n'abeera mu nsi ya Kanani, ye Lutti n'abeera mu bibuga eby'omu lusenyi, n'atwala eweema ye n'agisimba okumpi ne Sodomu. Abasajja ba Sodomu baali babi era nga boonoonyi eri Mukama. Kati tulaba Luti ye ng'amaze okukola okusalawo kwe, n'agamba nti kati nga bwe bampadde nze kannonde ekifo ekisinga obunene, Okwawukana kwa Luti ne Ibulaamu tekwali na buzibu bwonna, naye obuzibu bwali kukusalawo wa gy'alonda okudda era na biki ebiri emabega w'okusalawo kwe. Luti yalonda olusenyi lwa Yoludaani nga bwe tugambye. Okusalawo kwe tekwali kubi, kuba baamugamba okulondako tekwali kubi, okulonda ekifo. Naye ebyasikiriza ennonda ye bye byaleeta obuzibu, nti yabironda n'amaaso ga mubiri. Era bwe batugamba nti wano yateeka weema ye okuliraana Sodomu, teyagiteekera ddala mu Sodomu, wabula yaliraana Sodomu. So n'abeera wakati w'okunyumirwa, okwagala okusigala nga alinga ali ne Ibulaamu, ate nga alinga ali mu kibuga kya Sodomu, wazimbye weema. Naye batugambye nti bano be yasemberera baali boonoonyi nnyo, baali babi nnyo maaso ga Katonda. Era bwe tuneeyongera okusoma mu byawandiikibwa ebiddako, mujja kulaba kiki ekyatuuka ku Luti, kiki ekyatuuka ku kibuga gye yaddukira. So okwawukana ne Ibulaamu kyali kya bwa Katonda. Naye Luti yakola kusalawo ki? Era biki ebyali emabega w'okulondawo kwe? Yalina ensi yonna okugitunuulira nga Ibulaamu bwe yamugamba. Naye ekifo kye yalondawo ekyamusikiriza okulonda ekifo kino kyali kibuga. Ibulaamu ye yasigala mu kyalo, Luti n'abeera mu kibuga ng'akiriraanye. Takiriimu nnyo naye ng'akiriraanye. Kati ali wakati ayo wali Ibulaamu, ate aliko n'embeera y'ekibuga. Kati obubi buno manyi tebwamuleka kye kimu. So emirundi egisinga naffe bwe tubeera bwe tutyo, waliwo abantu nga bayimiriza amagulu abiri mu nsi gye bali nnyo, eby'ensi bibanyumira n'ate n'eby'ekkanisa babyagala. Nga bwe babeera mu kyakyo olabira ddala nga balokole nnyo, naye ate ne bwe babeera mu nsi olabira ddala nga nayo bajyayo bulungi, boogeranga bo, bazinanga bo, bambalanga yo. Ng'amagulu gaabwe gali wa mirundi emeka? Ebiri. Naye tosobola kutambula nnaku zonna ez'obulamu bwo mu makubo abiri n'omalako. Bwe gaba teganatandika kugaziwa okisobola, naye bwe gatandika okugaziwa mpozzi ng'onaanuuka, ate n'okunaanuuka kulinayo kukoma. So mu bulamu obw'obulokole tewaliiwo nti kati wano ono ali wakati olina kukola kusalawo. Okusalawo kwa Luti kwe kwali kugenda okumufuula omulamu, oba kwe kwali kugenda okumuzikiriza. Tulaba bano bwe yasengamu nti baali babi nnyo. Kati omuntu alina amaaso agalaba nga Katonda bw'alaba, yandyewaza obubi n'agamba nedda, newankubadde kino kibuga naye nze kannondeko sayidi ekola ki endala. Naffe emirundi mingi Katonda atuwa okusalawo. Kusalawo ki gwe kwokola? Kusalawo ki nze kwenkola? Nga mpereddwa okusalawo, kuba kuno kwali kusalawo. Baamugamba londawo, tewaliwo baamugamba nti naye wane wafaana bwe wati ne bwe wati, tolondawo. Era buli lunaku olukya tulina ebyokusalawo ng'abaana ba Katonda. N'abatali abo abakyali mu nsi nabo balina okusalawo, okujja eri obulokozi wakola okusalawo. Naye nga bwe tubutambuliramu, okusalawo kugenda kujja buli lunaku olukya. Kati nze ŋŋenda kulondawo ki? Ŋŋenda kulondawo amasanyu g'ensi, ŋŋenda kulondawo okuliraana n'ensi, oba ŋŋenda kulondawo kubeera mu kubeerawo kwa Mukama? Oba byennyina birabika nga ebitamala oba bigenda kummala? Emirundi mingi ng'abaana ba Katonda tugambye ntukola okusalawo. Bwe tusoma mu Yoswa 2:4-15, Yoswa yagamba abaana ba Isirayiri okola okusalawo. Yabagamba bw'ati, naye bwe muba temwagala kuweereza Mukama, mulondewo leero bwe munaaweereza oba abakatonda bajjajjammwe abaali emitala w'omugga be baaweereza, oba abakatonda baamuli n'aba ne bannannyini nsi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama Katonda. Yayimirira n'abagamba ebigambo ebyo ng'alaba emitima gyabwe si mikakafu mu maaso ga Katonda, nga balina babuukabuuka. N'abagamba munoonye okusalawo, oba mugenda kuweereza bakatonda baamuli, oba mugenda kuweereza bakatonda b'omu nsi muno mwe muli, naye nze n'ennyumba yange tugenda kuweereza ani Katonda? Ffe tukola kusalawo ki? Kubanga twolekeddwa okusalawo buli nkeera, buli lunaku olukya. Kristo yasomesa ku bantu okulya omubiri gwe n'okunywa omusaayi gwe. N'abagamba bangi nnyo ne bamuleka, n'abuuza aba Peter nti nammwe mwagala okugenda. Yabuuza Petero, Petero n'amugamba, tunaalagawa, ani alina ebigambo ebirungi ng'ebibyo? Kitegeeza bano abatonotono baakola okusalawo okunywerera ku Kristo. Nange yesala yange nkya ya leero nti mu buli mbeera yonna yonna Kristo asigale eky'okusalawo kyaffe. Kubanga gano gaali ng'amasanyu ag'ekibuga. Naye yayogera n'agamba nti bali babawaayo mu kufumbirwa nga bangi bafumbiza. Nga bwe kyali mu Sodoma ne bwe kyali mu Ggomola, baafumbirwa ne bafumbiza ne banywa ne bakola buli kimu. Naye omuliro Katonda n'atonyesa omuliro ne gubasaanyaawo. So n'ensi gye tutunuulira egenda kusaanyizibwawo. N'ebyegyegombesaako byonna 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 tebigenda kubeerawo mu kaseera katono. Mu lutemya lwa liiso okutemya ekikowe nga ekoze etya esaanyewo. Kati abagyekutteko n'abagirondawo n'amasanyu gaayo bagenda kusaanawo nayo. Okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya mpaka ku lw'ekkumi n'omunaana tulaba ebivaamu nga Luta amaze okola okusalawo. Bagamba we wati nti Mukama n'agamba Ibulaamu ng'amaze okwawukana ne Luti nti, yimusa amaaso go ng'osinziira mu kifo mw'oli, otunule ku bukiika kkono ne ku bukiika ddyo n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba, kubanga ensi gy'olaba ndigikuwa gwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Ndyaza ezzadde lyo ng'enfuufu ey'oku nsi. Omuntu bw'alisobola okubala enfuufu y'oku nsi, n'ezzadde lyo liribalibwa. Situka, tambula, tambula obuwanvu n'obukiika bw'ensi, kubanga njikuwadde. Awo Ibulaamu n'asimbula eweema ye n'agenda n'abeera okumpi n'emivule gya Mamule ekiri e Kebbulooni, n'azimbira eyo Mukama ekyoto. Ibulaamu ye yalabikanga atutte ekifo ekibi, era nga tuyinza okulowooza nti Luti yali agobolodde. Amazima gali nti Mukama era mu bya Katonda tuyinza okuba ng'abafiirwa, naye ffe tukola okusalawo kulungi. Mu bintu byonna 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 bwe tuba nga tulonzeewo Katonda era nga tulonzeewo okwagala kwa Katonda, mu maaso g'ensi tuyinza okulabika nga ffe abafiirwa, nga ffe tusembye ng'ennaku zino bwe boogera. Kyagundi yasembye, kaalokose kati asembye, ebya bizinensi bimulemye, obufumbo bumulemye, na kino kigaanye. Naye bwe tuba nga tukoze okusalawo okulungamiziddwa Katonda, newankubadde bye tukutteko birabikanga bye bibi ebisembayo, ffe tuli ennaku zino bagamba ffe tuli mu kintu. Mukama yeebazibwe. Birabikanga ebitaliiwo, naye bwe tuba nga Katonda abirungamiza n'abiteekako omukisa gwe, teri afiirwa maaso ga Mukama. Teri akozeewo okwekwata ku Katonda agenda kufiirwa. Mu maaso g'ensi tuyinza okulabika ng'abafiiriddwa, naye Katonda w'atandikira okukugamba nti gwe ezzadde lyo ligenda kwala libeere ng'enfuufu. Oli yatwalako ekikye n'alowooza nti afunye nnyo. Okusalawo kwe tukola kulabikanga okw'obusirusiru, naye mwe muli essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Essanyu ly'ensi lya kaseera katono, nga mu kaseera katono Sodomu eyasanyusa Luti bwe yasaanawo, n'ensi eno n'amasanyu gaayo bigenda kusaanawo. Mu kaseera katono nnyo bijja kukola bitya? Bijja kusaanawo. Ebitinganya abantu ne bibalwanya ne bibakulamu amaaso ne bibayiza bannaabwe asidi bigenda kusaanawo. Naye abeekutte ku Katonda abalina bye balese, waliwo bangi abafiiridde ku bintu nga ye teyandifudde, naye lwakuba yeekutte ku nsi kyeyagala nga kye kimusaanyaawo. Emirundi egimu waliwo Katonda by'ayagala tute, kubanga bigenda kusaanawo. Twekwate ku ye atagenda kusaanawo, kubanga ensi n'eggulu bisaanyizibwawo nga bw'agamba, naye ekigambo kya Katonda tekigenda kukola kitya, tekigenda kusaanawo. Bwe twekwata ku ekyo ekitugamba okusaasira, ekitugamba okusonyiwa, ekitugamba okunoonya emirembe, tugenda kubeera balamu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Mkama omulungi yebazibwe. Tugenda kumaliriza ne Yakobo. Yakobo nnya. Emupaka kunya wagamba we wati. Kiki ekireeta entalo n'okulwanagana mu mmwe. Sirwakubanga mu mitima gyammwe mujjudde ebintu bingi nnyo. Ebibi bye mwagala. Mwagala ebintu ne mutabifuna. Ne muba n'obuggya ne mulyoka mutingana. So ne mutasobola kubifuna. Nga mulwana era nga muyomba kubanga mulemeddwa okubisaba. Era ne bwe mubisaba temubifuna. Kubanga ekigendererwa kyammwe kikyamu. Mugenderera kubikozesa mu masanyu gokka. Mwe abenzi temumanyi ng'okuba emikwano gy'ensi bulabe eri Katonda. N'olwekyo omuntu yenna bw'alondawo okuba mukwano gw'ensi afuuka mulabe wa Katonda. Tetugamba nti ebintu by'ensi byonna byonna bibi. Naye byebifuga obulamu bwaffe, byebifuga okusalawo kwaffe, byebifuga entambula zaffe n'enjogera zaffe n'endowooza zaffe. Entalo nga bwe tulabye wano mu Yakobo zijja emirundi egisinga olw'okuba nti amaaso gaffe gatunuulidde ebintu by'ensi. Era nti omukwano okwagala ensi n'ebintu byayo bulabe eri Katonda. So tubyagale naye tumanye nti waliwo Katonda abisinga. Tebitutisangana, tebitwawukanya. Emirundi egisinga tulabye nti tulina okuta bigende kubanga byo bigenda kuzikirira. Twekwate kw'oyo atazikirira, twekwate kw'oyo ataggwaawo. Era bwe tulaba bwe tutunuulira nti emirundi egimu bwe tuba tukola okusalawo okw'okunoonya emirembe, waliwo bye tulina okwerekereza. Kitwala saddaaka, kitwala okuba ng'agenda okufiirwa, kitwala eddaala ery'okwetowaza okumanya nti newankubadde ensi yonna yonna bino byenoonya, naye nze ngenda kukkakkana Katonda ky'anaayogera kye ngenda okukola. Mukama omulungi yeebazibwe. So okusalawo ki kwe tukola? Nga bwe tulaba Luti ye yakola okusalawo kwe n'abeera ng'ayagala okwefaanaanyiriza ng'ekibuga. Bangi abaagala okufaanana ng'abalokole naye nga tebalinga, n'ensi ekyabanyumira. Kubanga Yesu yagamba nti waliwo emisege naye nga gyambadde amaliba g'endiga. Mu kanisa nga tuyinza okulabika ng'endiga zennyini, naye nga bwe tuddayo amaliba tugajjako ag'endiga ne tufuukira ddala emisege gyennyini. Bayinza obutabeerawo wano naye waliwo be mmanyi nga babikola. So okusalawo kwaffe kwe kuliwa. Era buli olukya bwe twolekerwa okusalawo tulondawo ki? Tulondewo ebyo ebigulumiza Katonda, tulondewo ebyo ebigenda okutuweesa obulamu obutaggwaawo. Kubanga ensi abagikaayanira bangi bafudde. Abakayanira amataka, abakayanira okubeera aba president for life bonna bakoze batya? Bafudde, baamini, baani bonna baweddewo. Naye ekigambo kya Katonda kigenda kubeera kiramu emirembe gyonna. Kwe kusalawo kwe tulina okukola. Kubanga abo abakyekutteko tebagenda kuzikirira. Abeekutte ku nsi esaanawo bagenda kusaanawo nayo. Ono gwe yaleka eri e Kanani, gwe yaleka mu kyalo, ye yajja okumutaasa ng'omuliro gusaanyaawo ekibuga. Mukama omulungi yeebazibwe. Oyinza okubanga wakola okusalawo okubi mu maaso g'ekika kyewammwe okulokoka. Naye nga bajja kukwetaaga kubanga gwe olina amazima. Mukama yeebazibwe. Katusabe. Mukama Taata, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo okungi. Tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otumye enkya leero Mukama. Twolekera okusalawo n'okukola okusalawo buli lunaku olukya. Era tukwebaza kubanga oyongera otusomesa olw'obulungi bwo n'okwagala kwo gye tuli. Tukusabayo omuyinza w'ebintu byonna tunyweze mu kigambo kyo, tunyweze mu kukya n'okwagala. Era Katonda omwesigwa, obeere ekiddukiro kyaffe kubanga abo abaddukira mu ggwe Mukama oli kigo kyabwe. Erinnya lyo kigo kiwanvu, abatukuvu mu baddukira ne bawona. Mukama tunaddukira mu ggwe era obeere okusalawo kwaffe kwonna. Ebyala byonna byonna ne bwe binaagendanga, ffe tumanyi nti gw'oli naffe tunaabeera n'essuubi. era gwe ssuubi lyaffe eddamu. Tukwebaza ku lw'ekisa kyo, tukwebaza ku lw'ekigambo kyo, ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu.